Sabāziet puiši lakatiņas iekšā, vesties pārbaldam, jā? Malači, un paņemam salvetītes, noslaukamies vēl, jā?
VF kultūras pilī lielkoncerta Saule vija zelta rotu filmēšanas pirmajā dienā pulcējās deju kolektīvi no dažādiem Latvijas reģioniem. Skatuvis kulisēs vēl mirkli pirms iznāciena bērni grūstās un stājas pa pāriem, joko, smejas un vienlaikus mazliet satraucas, bet deju skolotājs nemitīgi atgādina par plašiem smaidiem un vēl steidz kādam no dejotājiem salikt kreklu, biksēs vai piešūt pēkšņu atirušo brunču malu. Koncerta filmēšanā deju balodītes izdejo balvu kultūras un atpūtas centra deju kolektīvas balvu vilciņš. Katram kolektīvam iedalīta aptuveni pusstunda dejas un deju raksta nofilmēšanai. Tad skatu vien nodod nākamajam kolektīvam. Balvu vilciņa vadītāja Zane Meijere ar audzēkņiem pēc filmēšanas stāsta, ka iepriekš apgūto deju pusotru gadu nebija iespējas atkārtot un nedēļas laikā ļoti intensīvos mēģinājumos bērni ar uzdevumu tikuši galā.
Ir dziesmu svētku sajūta šodien?
Jā.
Kāpēc? Kas rada to sajūtu?
Koncerts, kad mums filmējam, ka mēs esam tautu tērpus.
Man ir svētku sajūta, un man bija ļoti, ļoti liels satraukums, jo tiešām tautas tērpus mēs pēdējo reizi vilkām vasarā, tad, kad bija tas stilizētais dziesmu svētku gājiens, kur mēs arī bijām savās pašvaldībās un sagaidījām dziesmu svētku busiņu. Bet tādi īsti koncerti jau nav bijuši kopš pagājušā gada marta. Un līdz ar to, man šodien ir tāds kā mazliet gandarījums par to, ka vismaz kaut kādā veidā mums ir bijusi iespēja piedalīties deju lielu uzvedumu, un ka bērni ir nopelnījuši šo braucienu uz Rīgu, kad viņi pirms tam ļoti daudz strādāja, un nu, es jūtos pacilāta.
Bet kā ir vai praktiski ir tā sajūta, ka jūs varat izstāties, kā tas izskatīsies, ko jūs šodien filmējāt? Jums kā vadītājai ir kaut kā tas priekšstats?
Man ir ticība, ka tas būs ļoti skaisti. Un man ir ticība, ka bērni paši, kad uz sevi skatīsies, viņiem sirdīs būs lepnums par to, ka viņi tomēr ir bijuši daļiņa no šiem jocīgajiem dziesmu svētkiem. Bet īstenībā, protams, nojausmas tieši, kā tas izskatīsies.
Sudmaliņas izdejo 5. līdz 9. klašu jauniešu no Dobeles kultūras namadeju kolektīva Drellīši. Tie dejotāji, kuri pieredzējuši svētkus citos gados, secina, ka viss, protams, šoreiz ir citādi. Sākot ar to, ka nav iespēju satikt citus kolektīvus.
Cikos jūs cēlāties?
Nē, man vakar bija ballīte, un tāpēc es šodien cēlos 10. Es izgulējos, un jā.
Es prītāju pašā ballītē, un es piedalos pāri 9.
Kā jūs iepriekšējā dienā kaut kā īpaši gatavējāties, vai ne? Gludināju kreklus?
Es personīgi negludināju kreklu, to darīja visu mana mamma. Paldies viņai.
Deju mēs uzlikām apmēram 3-4 mēģinājumos, bet drelīšu visu varu un viss ir izdarāms.
Labi nodojāt šodien, kā liekas?
Jā, es domāju, ka mēs tieši labi nodojām.
Cerams,
es
nodojāju, jā.
Vai ir tas, ko jūs gaidījāt, vai tomēr nē? Ja nav Daugavas stadions, tad tas ir kaut kas pilnīgi cits.
Nu, man personīgi, protams, ka pietrūkst visas tās kopā būšana un tā enerģija un apvienošanās, tā kā pilnīgi citādāk, bet nu, tomēr ir risinājums.
Dziesmu svētki man vairāk asociējas ar to, ka bija vairāk kolektīvi. Dejoju kopā Daugavas stadionā. To nedēļu mēs palikām arī tur. Nu, tā sajūta nevar tā attēlot ar šādu koncertu parasti.
Tur bija vairāk kolektīvi lielāka skatuve. Mēs tur arī dejojām ar lielākiem.
Tikmēr deju skolotāja Diāna Gavari saka, ka arī filmēšana radījusi svētku sajūtu, īpaši tādēļ, ka tik ilgu laiku koncerti nav bijuši. Viņa arī vērtēja, ka aizvadītais gads tomēr atstājas iespēju uz kolektīvu iemaņām.
Lai arī mēs strādājām gan zūmos, gan sportojām laukā, kad varēja vai kā. Nu, protams, ka ir, un tas mēģinājums ar deju čībiņām vai pastalu un tāds konkrēts un metodisks ir nepieciešams. Es viņiem centos izskaidrot, uz kurien mēs šodien braucam. Es centos viņiem šos uztaisīt par svētkiem. Ko varam, to daram.
Jā, viņiem ļoti gribējās braukt uz Rīgu. Viņiem gribējās, jā, jo viņiem tā pirmā reize, ka viņus uzaicina, ka viņi dejos tērpos un Rīgā uz lielās skatuves. Un ienāca skatās, vai cik liela skatuve.
Kāpēc tu dejo?
Man liekas, ka Dievs mūs visus satuvina. Mēs kļūstam vien draudzīgāki, kad dejojam.
Bet aizmirsuši neesat dejot mākat?
Jā, aizmirsuši, bet kad sākām dejot, tad atcerējāmies.
Tā uz deju lielkoncertu filmēšanas dienu atskatās Preiļu novada Galēnu pamatskolas deju kolektīvu vadītāji Anna Kupre un Audzēkņi. Vadītāji secina, ka šoreiz nav tāds padarīta darba gandarījums, kāds ierasti ir tradicionālo jaunatnes dziesmu un deju svētku norisēs.
Nu, dejas man ir, kā teikt, sirds lieta. Vismaz kaut kas ir, kaut kāda svētku sajūta bērniem ir.
Bet vai viņiem ir priekšstats par tradīciju dziesmu svētku caur šo, vai ne?
Es domāju, ka tā nē, jo tie svētki, tas ir uz laukuma deju svētkus. Viņi pavada visu nedēļu. Svētku sajūtās ir ļoti liels darbs, sagatavošanas darbs uz laukuma. Tiešām atbildīgs un ļoti nozīmīgs, un pēc tam ir tā svētku, ka viss ir izveidos, viss ir zīmējumi, viss ir tērpos, un redzi tu savu darbu augli. Sāci
to uzsmaidu, draugā! Uzsmaida! Apšā galvīgi zinēni skatās!
Deju lielkoncerta Saule Vija Zeltarotu mākslinieciskā vadītāja Indra Ozoliņa saka, ka sākotnēji bijusi doma bērnus filmēt katrā novadā, bet komanda nonākus pie idejas par deju dienu tieši uz VEF kultūras pilsas skatuves, kuru dēvē arī par dejotāju Meku.
Un šodien pavadot bišķi vairākā stunda jau, liekas, ka dejotājiem labi dejojās. Pirmkārt, mums bija arī pašiem uztraukums, es domāju, ne tikai bērniem, bet arī pašiem uztraukums par to, kā tas būs, kā vedīsies. Kā jūs saprotat, liels robs ir bijis vidū visiem.
Bet tas jūs uzdotais uzdevums, vai to ir reāli, vai ir tā sevi, ka to var tiešām pacelt un izdarīt šeit
es laikā? Es šobrīd vairāk esmu tā kā blakus režisorē, televīzijas režisorē, un man ir duāls sajūtas šobrīd. Šeit, protams, ir viens kolektīvs, un vai tā ideja, kad kopā var salikt un izskatīties nedaudz līdzīgi stadionam, man pašlaik vēl nav. Varbūt rīt ātrāks tā sajūta.
Bet kāda tā doma, tad mākslinieki to vidi veido, lai viņus sauc visus vienādi?
Vizija ir sekojoša, ka tagad šobrīd tā kā dejo viens kolektīvs, kurš iedejo konkrēti vienu deju. Bet katra mēģinājuma beigās, katrs kolektīvs iefilmē arī atsevišķu tādu lietu, ko mēs saucam par zīmējumu, kas parasti, ko skatītājs redz no augšas, tur aplīšus vai līnijas vai saulītes vai zigzagus. Un saliekot kopā, veidosies arī tā sajūta, ka tu to deju skaties tā kā laukumā ar visu zīmējumu. Tas ir televīzijas uzdevums un tas ir viņu darbiņš. Viņi laikam redz to garā acīm, es to pagaidām vēl nē. Esam realisti, nu mēs strādājam laukumā un tagad ienākt televīzijas sfērā ir, nu, realistiem grūti.
Dziesmu un deju svētku virsvadītāja Zanda Mūrniece norāda, ka šajā reizē uz jebkuru deju norisi noiet garš ceļš. Tādēļ svētku veidotāja cer arī ar nofilmēto lielkoncertu, nodot skatītājiem prieku par dejotāju atkal satikšanos.
Šī filmēšana dos vienu no tiem nospiedumiem, ko mēs atstāsim vēsturei. Jo tas galvenais bija nepazaudēt deju, dejas stāstu, gadskārtu stāstu, ko mēs visi kopā esam vēlējušies izstāstīt, jo mēs esam ļoti bagāti ar savām gadskārtu ierežām un svinamajām dienām, ko mēs nesam gan caur to mūziku, ar kur palīdzību tās dejas ir radīts, nesam ar tautas tērpu, jo katrā deja atkarībā no tās gadskārtu norises mums ir arī attiecīgi tautas tērpu komplektācija izmainījusies, vai tā ir vasara vai rudens, un kādas šīs te ierežas ir. Mēs visi kopā to daram pirmo reizi, mums nav pieredzes, kā tas būs. Un, protams, kad mēs katrs savām gara acīm to redzam savādāk, radošā grupa, kas to bija iecerējusi un izsapņojusi, kā tam vajadzētu būt stadionā, ir ar šiem vieniem sapņiem. Tagad mums ir televīzijas komanda pieslēgusies ar savām acīm, ko viņi redz caur kameru. Mums ir katrs skolotājs un katra bērna dzīvās acis un dzīvais pienesums, ko mēs atkal redzam šo dzīvo bērnu redzot. Un tad tas uzdevums ir salikt visu kopā, lai tad būtu brīnums, bet varbūt mazliet savādāks. Bet mēs nezinām, kāds tas
jums
būs.
Jums arī tas būs pārsteigams tādā.
Mēs tam ļoti, ļoti ticam, jo mēs paši sev kā komanda mēs esam pateikuši, ka galvenais ir bērns.
Uztras, autos, plakrītas,
Viena no tautas dēļ lielu uzvedumu televīzijas režisorē Mīna Kromberga skaidro, ka uz ZVF kultūras pilsas skatuves nofilmēts koncerta kodols, kurā bērni un jaunieši ar gadskārtu stāstu četrās deju pīnēs izdejos saules gadu. Trīs dienās ierakstīti 34 priekšnesumi, kurus izdejo kolektīvi no visas Latvijas. Savukārt skatītāji video koncertu kopā ar svētku tiešraides elementiem varēs vērot 6. novembrī Latvijas televīzijā.
Daudz neko nestāstīs, lai būtu interesanti. Jā, bet šis ir pats kodols. Un te ievērojot visu drošības noteikumus, mēs rakstām kolektīvu pēc kolektīvu ar pauzēm. Pēc tam tas viss būs uz lielajiem ekrāniem. Mēs gribam uztaisīt zīmējumu no vairākajiem rakstiem, lai viņš būtu kā Daugavas stadionā. Tāds varētu būt tā gala versija, lai sanāk tāds Daugavas stadions. No visiem kolektīviem sarakstīt rakstus. Beigās izveidot vienu lielu rakstu vai vairākas mazas rakstus. Nu, kāds izdosies, cik precīzi viņi izpildīs šīs mūsu ieceras.
Kāda ir sajūta, vai bērni izpilda to, ko jūs bijāt iztēlojušies? Jo šī ir pirmā diena, ka jūs laikam reāli tad filmējat un režisējat un redzat, kā tas izskatīsies.
Jā, šī ir pirmā diena, un es domāju, pie visiem apstākļiem, kādi mums ir bijuši, ka bērni ir burtiski nedēļa divas vispār sadavušies rokās, ir atļauti sadoties rokās, domāju, ka viņi kolosāli. Un viņi izpilda visu un cenšās ļoti.
Ko tas no jums prasa, kā no radošās komandas? Nu, cik ļoti izaicinoši tas ir to tradīciju nodot šādā veidā? Nu, jo tas ir tik ļoti droši vien ierasts, vai ne, tas Daugavas stadions?
Nē, protams, mēs jau ik viens no mūsu grupas esam bijuši dziesmas svētkos tiešraidēs un koncertos un pārraidījuši, translējuši, taisījuši dienas grāmatas, lielu koncertus. Un šis ir, protams, izaicinājums. Jā, un varbūt kaut kādā brīdī ir bijusi tāda, kāpēc mēs to tā daram, vai tā vajag, jā. Tad šeit tas viss pazūd. Tu ieraugi bērnus, ieraugi tautas tērpus un mūsu latviešu tautas melodijas, un saprot, ka jā, visi ir īstajā vietā. Paldies, draugi! Laimīgu ceļu! Aplausi!